увеличаване на популистското говорене, задълбочаване на политическото противопоставяне. Това забелязваме напоследък и веднага въпроса. Готвят ли се вече партиите, политиците, политическите елити за избори 2013 и това ли увеличава популистското говорене? В студиото е професор Георги Близнашки. Здравейте, добре дошъл, професор Близнашки.
Добре заварили. Ами то поначало, по наши географски ширини, популизма си има здрави основи от край време, но кризата насърчава този тип говорене, тъй като проблемите са твърде сложни, твърде тежки, за да намерят лесни решения и затова някак си популизмът се превръща в своеобразен отдушник. Тоест едно своеобразно надумване, защото и популизмът има друга по-солидна логика на други места, но при нас това е едно надумване в политиката. Опит да се наложат клишета, нали, да се заклеймини опонента и да по този начин да, така, да се дезавуира, да се намали обществената подкрепа за неговите действия. Така че това се наблюдава както от страна на управляващите, така и от страна на опозицията. Друг е въпросът, че на сцената доминира един, както някои чужди наблюдатели го определят, гениален популист Бойко Борисов, и когато опозицията тръгне по същия път, т.е. сведе нещата до подобно популистско надумване, обикновено по-опитният, по-обиграният, този, който вдъхва доверие поради самото си личностно излъчване, печели. Затова съм на мнение, че опозицията, ако иска да обърне обществените нагласи, трябва да предизвика сериозни дебати в парламента. А това някакси не се наблюдава напоследък.
Ама знаете ли, че и обществото някакси не иска да слуша сериозни дебати? Самия факт, че всички коментираме, обръщаме внимание на популизма на един човек, на неговите нестандартни политически прояви, и въпреки всичко обществото си го харесва. И въпреки всичко неговата популярност не се намалява. И въпреки всичко той е центъра на събитията.
Така е, защото той олицетворява онова, което отдавна беше дефицит. Чувството, че страната има нужда от стопанин, който да поеме грижата за нещата, защото твърде много фактори се изредиха, които бяха някакси отчуждени, дистанцирани от всекидневните проблеми на хората. И за политиката се говореше в абстрактни икономически цифри, формули, числа, докато нещата имат едно човешко измерение и той напипа тази струнка да се говори в ония всекидневен смисъл на проблемите на обикновения човек. Така че, как да кажа, не трябва да се върви по този път, нужно обрат от компетентни хора, които да могат да разискат проблемите по...
Впрочем, такъв обрат можем ли да очакваме сега с промените в кабинета, които последните няколко дни станаха двама министри, едновременно си отидаха?
Не, аз мисля, че той е стил допада на обществеността. Появили се проблем да не се бави решението, а да се търси нова фигура, която да бъде хвърлена.
Но ще има ли промяна?
Не.
Няма да има промяна.
Няма ги тези солидни фигури. Просто на дневен ред са личности, които изпълняват указанията, желанията на една силна личност, която доминира и в този смисъл не може да се очаква някакъв обрат в досегашното поведение. Така ще и да продължиме, докато опозицията не се умее да излъчи достоверни фигури, които да също да вдъхват доверие, но по един друг по-убедителен и компетентен начин.
Затова ли посегна този път премиера и извади от ръкава си двама младежи с малък опит, сравнително и професионален, и чисто житейски, но пък за сметка на това партийно сериозно ангажирани?
Ами, това е начин. Ако си спомняте, в БСП персоналните промени бяха почти невъзможни, когато става дума за равнището министри и други отговорни фактори. Всъщност в БСП се наблюдава едно странно явление. Нали? Имаме фигури с една давност от 10-15 години постоянно присъствие във висшата политика и някакси те се превръщат на досегаеми, докато Бойко Борисов с тези смени, и то без колебания, без да отлага, без да протака, отговаря на определени обществени очаквания. Че онзи, който е сбъркал, трябва незабавно да си понесе отговорността. Друг е въпросът дали самите кадрови решения са убедителни. Според мен те не са, но той е напипал една струнка в така душата на, на народа и, и добре, добре я разиграва.
Разговарям с професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател. Най-много, като че ли Бойко Борисов се гордееше с своя екип, имам предвид правителствения екип, и неговата компетентност, експертност и непартийност. Сега точно обратното се случва. Защо изостави той тази своя гордост и натика някъде там по ъглите? Какво се наложи толкова партийни функционери да бъдат, ярки партийни функционери издигани?
Не, не, трудно да кажа доколко са партийно оцветени, защото
това е, и двамата нова, са явни партийни функционери.
Една нова партия. Те нямат тежките биографии, като хората...
И двамата се хвалят, че буквално от първия ден са свързани с тази партия, за разлика от Трайчо Трайков и Стефан Константинов, които подчертаваха категорично, че не са свързани с партията.
Очевидно е, че назряват и вътрешно партийни проблеми при ГЕРБ. Започват нали, да се питат какво правят там и в крайна сметка какво ги свързва в едно цяло, когато така лесно биват жертвани или други политически фигури. Та в подобна ситуация съвсем естествено трябва да се изкара нещо друго, което да накара парламентарната група да повярва, че този път няма да сбъркат, когато се доверяват на премиер-министъра. Но иначе това не е ново явление. Всъщност и юпитите на царя бяха технократите с тези биографии нали, на хора минали през едно или друго равнище в съответни банки и прочее. Прочее, но всички си даваме сметка, че това е изкуствено и фалшиво. Ли поне хората, които разбират за какво става дума. В крайна сметка проблемите ни са наши, родни, български и са нужни отговорни фактори, които живеят живота на своите сънародници, а не просто довеждаш някакъв експерт. Какъвто е случай, може би най-яркия, най-драстичният случай, Дянков, вземаш го от една влиятелна институция и го представяш за човек, който знае всички
ли, че
тайни
на
економиката и така нататък. Това е абсурдно. Имало е по-добри финансови министри преди, ще има и по-добри след него, но въпросът е до кога ще минават тези номера. Нали? Явно, че това очакване да дойдат най-после онези
готвените, има...
знаещите, можещите, доведе до там да се търсят нови и нови лица в политиката. Това не винаги дава добри
резултати.
Още
една особеност от последните дни. За първ път, откак ГЕРБ упражнява властта в България, все по-отчетливо се заговаря за два центъра на властта. Днес дори единият център, Цветан Цветанов, доста сериозно се оправдава пред журналисти, че няма такова нещо и че той не е кадровик на партията. Има ли, наблюдаваме ли подобно явление? Защото в повечето партии обикновено, особено на третата година от управлението, се появяват такива различни центрове.
Неизбежно е. Тази партия ще придобива биография и неизбежно ще се оформят и различни центрове. Във всеки случай това е класика, за което говорим. Партийната централа, апаратчиците срещу хората, които поемат политическата отговорност за управлението. Както се казва, нищо ново под слънцето. Нека да припомня, че в началото на 90-те години Българската социалистическа партия в лицето на нейния Висш съвет правеше безкрайни съвместни пленуми с парламентарната група, за да не се допусне разцепление при вземането на съдбоносни решения за страната. Така че нещата на тази плоскост са напълно естествени. Партията ГЕРБ натрупва биография и ще се появяват различните тенденции. Това, което успяха до тук да направят и това впечатлява все пак е, че се потискат онези корпоративни интереси, които стоят зад много от новите лица в политиката или поне когато се лансират съответните групови и корпоративни интереси, това става с единодушна подкрепа на цялата им парламентарна група. За мен лично е въпрос на време тук да се проявят тежките конфликти. Тоест, това са хора, които идват от различни обществени среди и потушаването на тези конфликти не може да продължава до безкрайност.
Прави впечатление, че ето вече 3 години ще стане ГЕРБ на власт. Някак не стихва подкрепата на избирателите за партия ГЕРБ. Правителството бележи известен спад на доверието, но самия Бойко Борисов се харесва почти толкова, колкото в самото начало. Слаба опозиция или изключително силно управление? Къде е причината? Георги Близнашки, професор в Софийския университет.
Аз съм склонен да смятам, че в второто е определящото за нашата политическа ситуация. Просто в България няма реална алтернатива и това се дължи на много обстоятелства. Колкото и да е добър политик, колкото е каквито и способности да притежава един човек, т.е. Бойко Борисов се задържа твърде дълго в център на общественото внимание и това говори до голяма степен, че опозицията е слаба. Не може да излъчи алтернативната фигура, която да заговори на по-убедителен език, т.е. да стигне до сърцата и душите, на нашите сънародници. Така че той се ползва най-вече от неговия комфорт в управлението идва от слабата опозиция и това е факт.
А защо? Защо е слаба опозицията? Какво и липсва? Какво ни достига и защо 3 години вече тя не може да се организира така, че да бъде сериозен конкурент на управляващите?
Защото обичайната левица, мощната партия на левицата, която беше в управлението през предходния мандат, загуби ориентация, загуби идейната си ориентация. В момента левицата няма кауза и това е основният проблем. Вие виждате какви вълнения се наблюдават напоследък, пленуми, с които се правят опити да се преразгледа отношението към плоския данък, но нека не забравяме, че той беше въведен от самата социалистическа партия. Тоест, наблюдаваме нещо странно. Те и този път не можаха да вземат дефинитивно решение, но това, което се наблюдава е, че Българската социалистическа партия се бори сама с собствената си глупост. И от тук идват осложненията и те не биха го направили, защото става дума за влиятелните интереси на олигархията, която се ползва от този плосък данък. Те не биха го направили, ако да не е европейската перспектива пред Сергей Станишев, тъй като в Западна Европа не можеш да бъдеш автентична лява фигура, ако поддържаш идеята, ултрадясната идея за плоския данък. Така че именно по тази причина сега се прави един опит нещата да се завуалират, да се заговори на един по-ляв политически език. Но когато веднъж си загубил доверието на собствените си поддръжници, трудно можеш да го върнеш, когато сам не си вярваш в това, което правиш. Създадена беше една цяла нова генерация от неолиберални социалисти, формирана в тези центрове и школи, поддържани от сегашното ръководство. Тези хора не говорят на езика на поддръжниците на левицата. Те се представят по-скоро за технократи и така да се каже, ни връщат към отминалите времена на една патерналистична политика. Т.е. как ще се грижим за бедните и за слабите, без да се мисли за едно автентично ляво управление, което да възвърне достойнството на българските граждани и да им дадем шанс за реализацията на всеки един от тях.
Европа улевява, заявява лидера на европейските и българските социалисти и уточнява, че фокусът на обсъждането е как да се даде нов, при това различен тласък, на Обединена Европа за излизане от кризата. Има ли основания за тази констатация и за тази прогноза, Станишев?
Прогнозата е вярна и това, което се случва във Франция, където шансовете на Франсуа Оланд да стане следващия президент са много големи, но обърнете внимание какво предлага той. Аз смятам, че има разлика между Оланд и Станишев от земята до небето. Тоест изкуствената фигура в този случай не е Оланд, а нашия Сергей Станишев, който просто запълва там някаква ниша, нещо временно, нещо преходно. Той няма какво да каже на европейската левица, според мен няма какво да каже и с оглед бъдещето.
Защо тогава има такъв висок авторитет сред европейските социалисти?
Това е голяма заблуда. Става дума за един елит, който се самообслужва. В момента, в който стане достояние, нали, каузите, които той поддържа, неолибералната му фразеология в България, плоския данък и да дадем шанс на активните и на способните, когато цялата левица се
опитва
да се
бори
за потиснатите и унижените. Цялата тая смяна на фразеология не е автентична. Няма кой да ти повярва.
А може би и политиката ще бъде сменена.
Как ще я сменят, когато тези хора всъщност обслужват определени интереси и те няма да ги допуснат до властта, ако се опитват да обърнат тази политика.
А може би точно това ще направи предстоящия конгрес?
Проблемът на БСП е структурен. С тези няколко клики, които обслужват интересите на олигархията и на Първанов, и на Станишев, и на Румен Овчаров, Българската социалистическа няма никакъв шанс да се превърне в
реална. А може би точно това ще направи предстоящия конгрес. Имаме точно една минута, за да ни кажете вашите прогнози.
Никакъв шанс да го направи. Просто смяната на фразеологията не значи смяна на политиката. И аз затова казвам, че идват тежки дни за левицата. Просто Сергей Станишев не е автентична фигура.
А Георги Първанов?
Георги Първанов е толкова изхабен, че това беше една върховна глупост да тръгне да се кандидатира за поредния пост. Той просто пропусна възможността от позицията на един президент, изкарал два мандата, да играе ролята на един морален стожер на левицата и човек, който фокусира вниманието върху висшите национални интереси, пропусна този шанс. Хвърли се в текущата политика и няма как да не загуби. Така че, пак подчертавам, нито една от тези две фигури не дава шанс за някакво по-добро бъдеще на българската левица.
В следващия разговор ще разберем дали трета фигура дава шанс. Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател. Хубава вечер.
И за вас.